Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เนี่ยมีบทเรียนอันหนึ่งนะที่จริงๆมันเกิดจากการที่ผมได้ไปรัน Simulation Game ของMBA ธรรมศาสตร์นะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เซสชันในวันสุดท้ายเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คล้ายๆสรุปนะบทเรียนที่ได้จากการรันซิมูเลชันเกมให้นักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์ตอนแรกก็กะว่าเซสชันนี้เนี่ยจะมาเล่าในงานรายการ MBA Weekly ทุกวันศุกร์เนาะแต่ว่ามองอีกทีนึงมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ MBA โดยตรงนะครับมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการคิดแล้วก็การใช้ชีวิตด้วยก็เลยตัดสินใจเอามาเล่าในรายการปกตินะครับก็เริ่มต้นนะครับ MBA เนี่ยเราจะมีการรันไอ้ตัว Simulation Game ซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้พัฒนาฝีมือทักษะนะครับในการเป็นเหมือนกับเจ้าของกิจการนะครับเราต้องบริหารจัดการกิจการทั้งหมดก็เป็นการอินทิเกรตหรือก็รวมความรู้ที่ได้เรียนมาตั้งแต่ปีที่1จนถึงจะจบปีที่2เนี่ยให้พูดง่ายๆว่าบริหารเป็นนะครับจัดการเป็นคราวนี้เวลาบริหารจัดการเนี่ยผมจะไม่พูดถึงบริบทของเกมนะครับแต่ผมจะพูดถึงบทเรียนบทเรียนแรกที่ผมให้คำแนะนำนักศึกษาไปนะครับเผื่อเขาจะไปต่อยอดได้ก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายสิ่งที่ทำให้ผมคิดถึงบทเรียนข้อนี้เพราะว่า เวลา run simulation game เนี่ยเราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยมาพรีเซนต์นำเสนอแนวความคิดระหว่างทางนะเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้ที่เขารันรันมาเนี่ยเขาใช้วิธีคิดยังไงแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อในเกมนะครับก็ทุกกลุ่มเนี่ยก็มาพรีเซนต์แล้วก็อาจารย์ก็คอมเมนต์ให้ข้อคิดเห็นมากมายแล้วก็มีคำถามให้นักศึกษากลับไปคิดต่อกันด้วยนะอันนี้คือกระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งแต่ข้อที่ผมสังเกตนะครับจะมีบางกลุ่มครับที่ผมตั้งคำถามเขาว่าแล้วคือการรันเกมเนี่ยมันมีทั้งหมด8รอบตอนที่เขามาพรีเซนต์เนี่ยจบรอบที่4คำถามผมคือคุณมองเห็นตัวเองในรอบที่8ยังไงเป้าหมายที่คุณอยากจะทำในรอบที่8ยังไงส่วนใหญ่เขาจะตอบได้ชัดเจนว่าเขาจะทำอะไรในรอบที่5ผมจะเพิ่มโปรดักต์ผมจะลดราคาเขาบอกได้หมดเลยแต่พอผมถามว่าโกหรือว่าเป้าหมายในรอบที่8คืออะไรเนี่ยจะมีบางกลุ่มที่ตอบไม่ได้จะตอบอะไรที่กว้างๆผมจะเป็นที่1ครับที่1ในเรื่องอะไรที่1ในอุตสาหกรรมเรื่องไหนล่ะmarket share หรือเพื่อนก็บอกกำไรสิอะไรเงี้ยคือพูดง่ายๆไม่มีเป้าหมายผมก็บอกว่าเวลาเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยนะแอคชั่นที่เราจะทำอ่ะเพิ่ม product เพิ่ม R&D ทำนู่นทำนี่มันก็ไม่มีเป้าหมายเหมือนกันนะคือพูดง่ายๆว่าเราทำพวกนั้นเรายังไม่รู้เลยนะทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเป้าหมายเราชัดว่าเป้าหมายเราคือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเดี๋ยวกิจกรรมมันจะชัดตามว่าคุณจะตอบได้เลยว่าทำไมรอบที่5คุณถึงทำอันนี้ทำไมรอบที่6ถึงทำแบบนี้แล้วผมก็ตั้งข้อสังเกตนะครับกลุ่มที่ทำผลประกอบการได้ดีทุกกลุ่มมีเป้าหมายที่ชัดเจนทุกกลุ่มแต่ก็จะมีบางกลุ่มที่ผลประกอบการไม่ค่อยดีผมสังเกตนะเป้าหมายเขาก็ไม่ค่อยชัดเขาเหมือนเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปรอบต่อรอบใครทำอะไรก็ทำแบบเขาเรียก responsive แบบไม่ active อ่ะคือพูดง่ายๆว่าฉันรอคนอื่นทำอะไรมาก่อนเอ้ยเขาลดราคาเราจะทำยังไงกันดีแต่ว่าเราไม่ได้ initiate หรือว่าจุดว่าฉันอยากจะทำเรื่องนี้เพราะแบบนี้เป้าฉันเป็นแบบนี้แล้วผมก็ให้ข้อคิดนักศึกษาไปบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าตั้งเป้าแล้วจะต้องสำเร็จตามเป้านะแต่เป้าเนี่ยมันทำหน้าที่ทำให้เราไม่หลงทางทำหน้าที่ให้เรารู้ว่าทิศทางเราไปในถูกทิศถูกทางหรือเปล่าในระหว่างการเดินทางเนี่ยมันจะมีอุปสรรคครับมันจะมีอะไรต่างๆมากีดขวางทำให้เราไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงแต่เราก็ยังรู้ว่าเป้าเราอยู่ตรงไหนอันนี้คือเกมแต่ผมก็ให้ข้อคิดต่อซึ่งอันนี้ก็จะมาชวนเล่าให้ทุกท่านฟังนะผมว่าการงานเราก็เช่นเดียวกันทำงานไปเรื่อยๆวันๆก็ทำได้ครับถ้าท่านอยากทำนะแต่ท่านก็จะตอบตัวเองไม่ได้ว่าตกลงจะย้ายงานดีไหมตกลงตรงนี้ที่เราทำอยู่มันใช่หรือเปล่าเพราะว่าท่านไม่มีเป้าหมายไง ถ้าใครไม่อยากมีก็ไม่ต้องมีนะครับผมก็ไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องมีเพียงแต่ว่าการไม่มีมันแปลว่าท่านก็ทำไปเรื่อยๆแล้วแต่สถานการณ์อะไรจะเกิดแล้วเดี๋ยวท่านค่อยคิดกันอีกทีนึงแต่ถ้าท่านมีเป้าหมายว่าท่านอยากเป็น CEO ท่านอยากเป็นเจ้าของกิจการท่านจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยยังใช่หรือไม่ใช่คำว่าใช่หรือไม่ใช่มันต้องมีเป้าหมายครับไม่งั้นมันตอบไม่ได้ครับชีวิตเราก็เช่นเดียวกันครับชีวิตที่ไม่ได้มีเป้าหมายเลยก็เป็นชีวิตที่สบายนะทำไปเรื่อยๆชีวิตก็ล่องลอยไปเรื่อยๆแต่ว่าหลายคนก็จะเสียดายว่ารู้งี้10ปีที่แล้วฉันจุดๆแต่ที่เราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรเราไม่เคยตั้งเป้าหมายไว้ไงว่า10ปีข้างหน้าเราอยากมองตัวเองเป็นยังไงฮะผมอาจจะเป็นคนที่ชอบการตั้งเป้าหมายนะครับไม่เชื่อท่านฟังทุกวันอาทิตย์ฮะผมก็จะมี OKR ของผมครับผมมีทิศทางของผมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องมี OKR นะครับแต่ว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันทำให้แอคชั่นเราชัดเจนตอนนี้เนี่ยผมสามารถเลือกตอบได้เลยว่าสิ่งที่เป็นโอกาสที่วิ่งเข้ามาหาเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ผมกำลังคิดว่าอยากทำอันนู้นอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นั่นคือการที่เรามีเป้าหมายครับบทเรียนอันที่2ที่ผมบอกนักศึกษาแล้วก็อยากจะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับผมใช้คำว่า priority ครับในเกมก่อนนะครับเรามีเงินทุนจำกัดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาที่เล่นเกมก็จะรู้เลยครับว่าเราไม่สามารถจะทำ R&D ให้เต็มร้อยได้เราไม่สามารถทำ marketing หรือการตลาดให้มัน perfect ได้เลยเราไม่สามารถจะขยายกำลังการผลิตไปเรื่อยๆอยากจะมีโรงงานที่ใหญ่โตเพราะอะไรครับเพราะเงินมันจำกัดในเกมมันมีการกู้เงินนะครับมันมีการออกหุ้นเพื่อที่จะเอาเงินเข้ามาใช้จ่ายนะครับแต่ว่าก็ตามเหมือนสภาพความเป็นจริงครับออกหุ้นก็จำกัดครับกู้เงินก็จำกัดครับไม่ได้กู้ได้ตลอดเวลาผมสังเกตอีกเหมือนกันครับบริษัทที่ชนะในเกมคือมีผลประกอบการที่ดีและทุกอย่างดูประสบความสำเร็จคือบริษัทที่พยายามจัดลำดับความสำคัญครับเขาจะเอาเงินไปลงทุนในจุดที่มันมี impact สูงที่สุดก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมาจนกระทั่งเงินหมดบางเรื่องเขาอาจจะดูด้อยกว่าคนอื่นแต่เรื่องนั้น impact น้อยซึ่งก็กลับมาที่ข้อที่1อาจารย์จะรู้ได้ไงว่า impact มาก impact น้อยก็ท่านก็ต้องมี goal ไงท่านต้องมีเป้าหมายไงถ้าเป้าหมายคือ market share เนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับทำให้ยอดขายเพิ่มอ่ะคือ impact มากอะไรที่มันเกี่ยวไม่ค่อยเกี่ยวกับยอดขายก็คือ impact น้อยถ้าเป้าหมายคือเรื่องของกำไรมันก็อาจจะมีความแตกต่างเขานี่อาจจะเน้นค่าใช้จ่ายด้วยก็ได้ยอดขายด้วยก็ได้เพราะว่าทั้งยอดขายและค่าใช้จ่ายเนี่ยส่งผลต่อกำไรโดยตรงแต่ประเด็นคือเราจัดลำดับความสำคัญแล้วหรือยังครับผมจะพูดในเกมนะครับถ้าใครวานหมดเลยทำมันทุกเรื่องพร้อมๆกันคุณจะเจ๊งครับแล้วคุณจะทำแต่ละเรื่องไม่ดีสักเรื่องเลยเพราะคุณเอาเงินที่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยมาละลายแล้วพยายามทำทุกอย่างพร้อมๆกันในการทำงานครับเหมือนกันเลยฮะผมเข้าใจครับทุกคนเนี่ยมีงานเยอะแยะเต็มไปหมดหลายๆคนแล้วกันไม่ได้ทุกคนหรอกหลายๆคนแล้วกันแล้วเราก็เป็นมนุษย์ที่หลายๆครั้งก็พยายามจะทำทุกเรื่องพร้อมๆกันให้มันดีที่สุดทุกๆอันคือถ้าท่านเป็นคนเก่งมากๆท่านสามารถทำได้ครับท่านจะทำให้มันดีที่สุดทุกๆอันแต่ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะเราไม่ใช่อัจฉริยะทุกคนนะเราไม่ได้เก่งระดับพรสวรรค์ทำทุกอย่างดีหมดได้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับที่เราต้องเลือกขนาดนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยท่านจะสังเกตนะครับมีนักกีฬาจำนวนน้อยมากผมยังนึกภาพไม่ออกเลยนะที่เขาได้เหรียญทองเกิน1เหรียญจากกีฬาเกิน1ประเภทคงมีบ้างอ่ะแต่น้อยแต่อย่างเนี้ยผมรับประกันไม่มีครับ5เหรียญทองจากกีฬา5ประเภทผมไม่เคยเจอแน่นอนท่านเคยเจอนักวิ่ง100เมตรก็เหรียญทองว่ายน้ำก็เหรียญทองยิมนาสติกก็เหรียญทองฟุตบอลก็เหรียญทองวอลเลย์บอลก็เหรียญทองไหมท่านเจอคนที่เป็นแบบนี้ไหมผมว่าในประวัติศาสตร์ผมไม่เคยเจอเลยนะกีฬาสีอาจจะมีฮะแต่ว่าถ้าเป็นกีฬาระดับโลกเนี่ยผมยังไม่เคยเจอใครที่5เหรียญทองจาก5ชนิดกีฬาเลยเพราะอะไรครับทำไมเราไม่เจอคนแบบนั้นถามว่าคนเก่งโลกนี้ไม่มีหรอมีนะครับคนได้23เหรียญทองอย่างไมเคิลเฟลเนี่ยก็มีมาแล้วนะครับอย่าว่าแต่5เหรียญทองเลย23เหรียญก็มีมาแล้วแต่ด้วยกีฬาเดียวครับคือกีฬาว่ายน้ำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องโฟกัสครับเขาถึงจะทำได้ ถ้าไมเคิลเฟลซึ่งเป็นนักกีฬาในตำนานนะครับได้เหรียญทองในโอลิมปิกสะสมในหลายๆครั้งเนี่ยเยอะที่สุด23หรือ22เหรียญเนี่ยถ้าเขาพยายามจะเตะฟุตบอลด้วยว่ายน้ำด้วยวิ่ง100เมตรด้วยยิมนาสติกด้วยวอลเลย์บอลด้วยผมรับประกันว่าอย่าว่าแต่เหรียญทองโอลิมปิกเลยครับผมว่าทีมชาติก็ไม่ติดเพราะอะไรครับเขาจะมีเวลาซ้อมที่น้อยลงเยอะเลยฮะใช้กล้ามเนื้อคนละแบบยากสุดๆครับที่ท่านจะเจอคนแบบนี้ดังนั้นกลับมาครับในงานของท่านท่านต้องเลือกแล้วล่ะครับก็กลับไปที่ข้อ1คือเป้าหมายท่านคืออะไรก่อนถ้าท่านอยากเป็น CEO งานไหนครับที่มันมี impact มากที่สุดที่จะช่วยทำให้ท่านเติบโตเป็น CEO ได้งานนั้นอย่าพลาดครับงานนั้นท่านต้องทำให้ดีที่สุดครับแต่งานไหนที่มันเป็นแค่เปลืองเวลาท่านเฉยๆหาคนช่วยทำครับหาวิธีทำให้มันเสร็จเร็วที่สุดหรือว่าบางทีก็อาจจะไม่จำเป็นด้วยซ้ำนะครับชีวิตก็เหมือนกันครับเป้าหมายชีวิตท่านคืออะไรผมไม่ได้บอกว่าเป้าหมายชีวิตท่านคือจะต้องรวยล้นฟ้าอย่างเดียวนะท่านต้องเช็คเป้าหมายท่านก่อนแล้วจัด priority เลยถ้าเป้าหมายท่านคือเรื่องนี้ท่านก็ต้องให้เวลากับเรื่องที่เป็น priority ที่สุดถ้าเป้าหมายชีวิตท่านคือความรวยท่านก็ต้องให้ priority กับสิ่งที่ทำให้ท่านรวยถ้าเป้าหมายชีวิตท่านคือครอบครัวมีความสุขท่านอาจจะต้องใช้เวลาเยอะหน่อยกับครอบครัวไม่ได้แปลว่าท่านต้องลาออกจากงานเสมอไปนะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องรู้ priority ว่าอะไรสำคัญท่านต้องให้เวลากับสิ่งนั้นบทเรียนอันสุดท้ายครับที่ผมได้มาจากการรัน simulation gameคือศัพท์ภาษาอังกฤษที่เรียกว่า resilient คือล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ครับมันเป็นความอึดความแข็งแกร่งที่จะทำให้เรากลับมาได้หลังจากที่เราเจออะไรหนักๆมาทำไมผมถึงได้ข้อนี้ครับเพราะว่าผมเห็นหลายกลุ่มฮะเล่นเกมมาได้ครึ่งทางโอ้โหเจ๊งระเนระนาดเลยแต่มันจะมีกลุ่มแบบเนี้ยอยู่2ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าปล่อยจอยเลยปล่อยจอยจอยเนี่ยมันเป็นจอยสติ๊กที่ใช้เล่นเกมเนาะความหมายของว่าปล่อยจอยคือเหมือนกับว่าฉันเลิกละฉันไม่อยากเล่นละฉันเบื่อละฉันหมดไฟละเล่นไปอีก4รอบก็เท่านั้นถ้าใครคิดแบบนี้ผมรับประกันว่าผลลัพธ์ก็จะเจ๊งต่อไปครับเพราะว่าแน่นอนครับเขาคิดว่ายังไงเขาเละอยู่แล้วขนาดตั้งใจเล่นยังเละแล้วไม่ตั้งใจจะเหลือไหมครับไม่เหลือแต่โชคดีนะครับผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่า MBA ธรรมศาสตร์ไม่มีคนกลุ่มนี้อยู่เลยครับไม่มีอยู่เลยครับแต่ว่าผมไปสอนที่อื่นแล้วกันไม่บอกไม่เอ่ยนามใดๆทั้งสิ้นเจอครับเละเทะเละตุ้มเป๊ะเลยไม่ว่าเราจะพยายามช่วยเหลือยังไงเขาไม่อยากฟังแล้วเขา give up อ่ะอย่างเงี้ยคือไม่มี resilience คือเวลาพังแล้วก็เลิกเลยประชดชีวิตไปเลยไม่เอาแล้วแต่กลุ่มที่ผมเจอที่ธรรมศาสตร์แล้วบางที่ก็มีนะคือกลุ่มที่เฮ้ยวิธีนี้ไม่เวิร์กเราต้องหาวิธีใหม่กันเถอะแล้วเขากลับมาได้จริงๆซึ่งผมส่วนตัวผมชื่นชมไม่แพ้กลุ่มที่ชนะเลยนะคือคุณกลับมาได้ยังไงอ่ะคุณไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วบทเรียนพวกนี้คือบทเรียนที่ล้ำค่าเพราะในชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้เส้นตรงจาก A ไป B สบายๆมันจะมีขึ้นลงๆตลอดเวลาครับทำงานก็เหมือนกันเนาะมันถ้าใครตั้งแต่ทำงานมาตั้งแต่เริ่มสมัครเข้ามาทำงานจบปริญญาตรีใหม่ๆจนกระทั่งเกษียณเนี่ยไม่เคยเจออุปสรรคเลยนี่ผมถือว่าทำบุญมาเยอะมากนะครับจริงๆมันจะมีครับทำอันนั้นไม่ได้ทำอันนี้ไม่ดีแต่คุณจะต้องมี resilience นะครับไม่ดีก็เป็นบทเรียนแล้วสู้ต่อพักได้ไหมพักได้นะครับไม่ได้บอกว่าให้ลุยห้ามพักห้ามหยุดนะไม่ใช่นะครับพักได้หยุดได้แต่ไม่ใช่แช่อยู่ตรงนั้นนานๆครับลุกขึ้นมาครับแล้วลองดูครับชีวิตเราก็เหมือนกันนะครับผมว่าชีวิตนี่ยากตรงนี้ครับตอนที่ท่านทำอะไรสำเร็จมันไม่ยากหรอกครับเพราะว่ามีแต่คนชื่นชมมีแต่คนยินดีท่านมีแต่รอยยิ้มชีวิตใช้ง่ายครับชีวิตแบบนั้นน่ะง่ายครับแต่วันหนึ่งของชีวิตเนี่ยบางทีมันจะเจอจุดที่แบบโอ้ยยากจังเลยบางคนก็มีปัญหาเรื่องการเงินบางคนก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์บางคนก็มีปัญหาเรื่องการงานเรื่องอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยถึงจุดนั้นครับพักก่อนฮะแล้วค่อยๆลุกขึ้นมาปัดฝุ่นนะมันเหมือนเวลาเราเห็นเด็กๆล้มอะเด็กๆที่เขายืนได้คือเขาไม่ได้ล้มแล้วเขานอนตลอดไงถ้าเขาเป็นแบบนั้นเขาจะเดินไม่ได้ไงเขาล้มแล้วเขาลุกฮะเจ็บไหมเจ็บบางคนร้องไห้จ้าเลยเห็นไหมฮะหัวเข่าถลอกเลือดออกเลยอะแต่สุดท้ายเขา ลุกขึ้นมาครับคนขี่จักรยานเป็นทุกคนจะทราบครับว่าท่านต้องล้มก่อนครับไม่ได้แปลว่าจงใจจะล้มนะเขาไม่อยากล้มไม่มีใครอยากล้มฮะแต่ว่ามันคือขั้นตอนกระบวนการหนึ่งอ่ะของการขี่จักรยานเป็นอ่ะผมยังไม่เคยเห็นใครบอกว่าอ่ะขี่จักรยานเหรอหยิบจักรยานมาสิขี่ได้เลยยากหน่อยมันจะมีจังหวะล้มว่ายน้ำก็จะมีจังหวะสำลักน้ำเข้าปากเข้าจมูกเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยแต่ว่าถ้าท่านสู้ต่อท่านจะเป็นครับถ้าท่านไม่สู้ต่อบอกไม่เอาแสบจมูกจังเลยเลิกดีกว่าก็จะไม่เป็นแค่นั้นเองส่วนคนใครจะว่ายน้ำเป็นไม่เป็นผมไม่ได้ว่ากันนะครับอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าอุ๊ยเราว่ายน้ำไม่เป็นอาจารย์มาว่าเราไม่ใช่นะครับถ้ามันไม่ใช่เป้าหมายท่านน่ะเพราะฉะนั้น3บทเรียนที่ผมได้จากการรันซิมูเลชั่นเกมในรอบนี้นะต้องบอกว่าแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีข้อสังเกตที่แตกต่างกันนะแล้วผมก็จะสรุปให้นักศึกษา MBA ที่ธรรมศาสตร์ฟังนะแต่ว่าเอามาฝากด้วยครับบทเรียนที่1คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายครับในการเล่นเกมในทำงานแล้วก็ในชีวิตเราควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดครับว่าเราจะทำอะไรต่อไปอันที่2คือคำว่า priority ครับพอท่านมีเป้าหมายแล้วท่านต้องเลือกแล้วครับว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่ท่านจะโฟกัสไม่เช่นนั้นท่านมีแต่เป้าหมายแต่ท่านไปทำอะไรที่มันไม่สำคัญกับเป้าหมายมันก็ไม่มีทางถึงเป้าหมายและอันสุดท้ายครับท่านต้องมี resilience ครับท่านมีเป้าหมายท่านรู้แล้ว priority คืออะไรแต่ทำไปแล้วมันพังทำไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดแข็งแกร่งแล้วลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งครับเรียนรู้ด้วยนะบางคนก็บอกลุกกลับขึ้นมาแล้วไปทำแบบเดิมก็อาจจะไม่เวิร์กนะต้องเรียนรู้ด้วยแข็งแกร่งแต่ยืดหยุ่นนะแข็งแกร่งว่าเราล้มเราลุกได้แต่ยืดหยุ่นคืออย่าไปยึดติดกับวิธีการนะโกนะตรงคงที่ไว้แต่วิธีการเปลี่ยนได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงเป็นบทเรียนอันนึงที่อยากจะนำมาฝากนะครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ต่อไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.